Koinot kutubxonasi. Qadimda dengizchilar yoki sahrodagi karvonlar yulduzlarning joylashishiga qarab yo'lni aniqlashgan. Yulduzlarni o'rganib, ularning xaritasini chizib beradigan kishilarni esa munajjim deb atashgan. Bilasizmi? Yulduzlarning ham yulduzi, ya'ni mashhurlari bo'ladi. Qutb yulduzi ana shundaylardan biri. Chunki u o'tgan davrlar mobaynida ko'plab adashganlarga yo'l ko'rsatib, o'z manzillariga eson-omon yetib olishlarida ko'makchi bo'lgan. Qutb yulduzi osmondagi eng yorqin yulduzlardan biri bo'lgani uchun uni topib olish qiyin emas. Olimlarning aytishicha, kunlar, oylar, ba'zan yillar o'tishi bilan yulduzlarning samodagi o'rni o'zgarib turar ekan. Faqatgina qutb yulduzi o'z joyidan hech qachon jilmaydi. Doim osmonning shimoliy qismida yaraqlab turadi. Shunday o'ziga xos xususiyati tufayli sayyohlar qutb yulduziga qarab shimol, janub, sharq va g'arbni aniqlay olishgan. Qutb yulduzi katta ayiq yulduz turkumiga kiradi. U quyoshdan 120 marta katta bo'lib, 10 ming marta kuchliroq nur taratadi. Odamlarga yo'l ko'rsatib turgani uchun uni yo'lchi yulduz deb ham atashgan. Juda olisda bo'lgani bois, ushbu yulduz nurlari yergacha 472 yilda yetib keladi. Bu galgi safardan Ahmadning umidi katta, chunki qutb yulduzining ikkinchi nomi yo'lchi yulduz edi. Balki shu yulduz haqiqatda qahramonlarimizga to'g'ri yo'lni ko'rsatar. Ahmad shu haqida o'ylarkan, ko'ngli yorishib ketdi. Uning nazarida koinot kutubxonasining ayni shu yulduz yaqinida joylashganida o'ziga xos ma'no, hikmat borday edi. Koinot kutubxonasi xuddi koinot muzeyi kabi butun bir sayyoradan tashkil topgan bo'lib, sayyoradagi har bir bino kutubxonaning bir qismi edi. Bu binolarda milliard yillar davomida koinotda nashr qilingan barcha kitoblar saqlanadi. Hatto yerda chiqarilgan kitoblarni ham bu joydan osongina topish mumkin. Biznikilar izlayotgan ko'rsichqon nafaqat kutubxonaning, balki galaktikaning eng qari maxluqlaridan edi. Uni topish qiyin bo'lmadi. Ko'rsichqon markaziy binoning o'quv zalida mutolaa bilan band ekan. Biznikilar uni ko'rib hayratdan yoqa ushlab qoldilar. Chunki ko'rsichqon kitobni ko'zi bilan emas, balki qo'llari bilan o'qirdi. Yo'q, bu ko'zi ojizlarga mo'ljallangan brailcha yozuvdagi kitob emasdi. U oddiy kitobni paypaslagancha o'qirdi. Qahramonlarimiz ko'rsichqonga qanchalar baland ovozda salom berishmasin, u pinagini buzmadi. Axiri, qo'mondon Dordan uni turtib mutoladan to'xtatdi. Salom alikdan keyin muddaoga o'tildi. Sizning oldingizga juda uzoqdan uchib keldik. Biz galaktika xaritasining 4-chi qismini qidiryapmiz. Bizga yordam bering. So'ng ko'rsichqon ular qayerdan qanday kelganini va xarita nima uchun kerak ekanini so'radi. U mehmonlar ichida yerlik odam borligini eshitib quvonib ketdi. Yer odamlar haqida ko'p o'qiganman. Ayniqsa Arastu, Beruniy va Newtonning kitoblarini o'zgacha zavq bilan mutolaa qilaman, dedi yon atrofni burni bilan iskab Ahmadni topib olgan ko'rsichqon. Siz izlayotgan moviy tosh galaktikadagi eng noyob va eng sirli modda hisoblanadi. Hatto toshni bir vaqtlar yerliklar ham qidirishgan ekan. Yerlik alkimiyogarlar uni falsafa toshi deb atashgan. Yerliklar bu tosh haqida o'zga sayyoraliklardan eshitishgan bo'lsa kerak. Menimcha, o'sha tosh haqiqatda mavjud. Uni har davrda hamma mahluqotlar qidirishini bilaman. Lekin shu yoshga kirib, biror kimsaning moviy toshni topgani haqida eshitmadim. Kitoblardan esa bu tosh haqidagi afsonalarni o'qidim xolos. Xaritachi, u haqida ham o'qiganmisiz? So'radi Ahmad. Ha, albatta, ko'p o'qiganman. U o'rnidan turib Ahmadga yaqinlashdi. Katta qo'llari bilan bolaning yuzini paypaslab ko'rdi. Sening bu yerga kelganingni eshitib, xursand bo'lib ketganimning boisi bor. Chunki kuni kecha sen haqingda qiziq bir ma'lumotni o'qib qoldim. Men haqimda? Aniqrog'i, odam haqida. Qanday ma'lumot ekan? Qiziqib so'radi Ahmad. Кел. Яхшысы, оша китапны өзің оқып көр. Көр сычқан, тақчадан кәтті бір китапны алып, стол үстіге қойды. Ва керекли сахифаны ачты. Амма, бұ китап өзге сайяраліклер язуды еді. Мана бұ көз ойнакны тақып, китапны өзің білген алихпады оқшы мүмкін. Көр сычқан, тартмадан адды көз ойнак алып, ұзатты. Ва сөзіде давам етті. Бұ китапны унча таниқли бўлмаган бир тарихчи ёзган. Кеча менга унинг ёзганлари чўпчакдек туйилганди. Бугун эса илтимос. Мана шу жойни овозингни чиқариб ўқи. Аҳмад кўзойнакни таққанида китобдаги ёзувлар ўзгариб, ўзимизнинг лотин ёзуви пайдо бўлди. Кейин Аҳмад овозини чиқариб ўқий бошлади. Бу воқеа мени жуда қизиқтириб қўйди. Кейин харита ҳақида бобомдан сўрадим. Бабам есе өз бабасыдан ештіккенлерін айтып берді. Афсаналарге көрі, мерялік егіт хаританы яшырыш үчін галактиканың алыс бір бұрчагидагі құяш деген юлдузның яныге үчіп барыпты. Кейін, афсанави ерсай ярасыге қонып, хаританы ұша жойге яшырыпты. Шу жойге келгенде Ахматның таушы тітірай башлады. Күчілей хайяджандан тамағы боғылып, сөзларны базуар оқи башлады. Бобомнинг айтишича, ерда одам деган махлуқ яшар экан. Йигит харитани шу одамнинг бармоқларига яшириб қўйибди. Аҳмад бир муддат китоб саҳифасига тикилиб қараб қолди. Энди у тавуш чиқармай матнни қайта ўқий бошлади. Сўнг титроқ қўллари билан китобни аста ёпди. Аранг бошини кўтарди. Атрофдагиларга бир-бир қараб олди. Шерикларининг унга қараб тахтадай қотиб турганини кўрди. Фақат кўрсичқонгина хотиржам, миғида жилмайиб турарди. Аҳмад катта қийинчилик билан улар томонга бутун танаси билан ўғрилди. Hayajon bilan sekin cho'ntagidan xarita bo'laklarini chiqardi. Titroq bosgan qo'llari bilan bo'laklarni stol ustiga qo'yib, bir-biriga uladi. Xarita o'rtasidagi tangadek keladigan ochiq joyga razm soldi. Endi boshqalarning ham ko'zi shu tangadek joyga qadalgan Ahmadning keyingi harakatini intiqlik bilan kutishayotgan edi. Ahmad o'ng qo'lining bosh barmog'ini shu tangadek joyga Oqsta bosdi. Shunda birdan xaritaning ulangan choklari yaraqlay boshladi. Keyin bu yaraqlash butun xaritani qamrab oldi. Juda ham yorqin va sehrli nurlar xuddi soch tolalaridek xarita ustidan unib chiqa boshladi. Bu nurli soch tolalari borgan sari uzunlashib, qalinlashib, bir zumda butun o'quv xonasini qamrab oldi. So'ng bu nurdan Sekin asta galaktikadagi yulduz va sayyoralarning kichkina modellari ajralib chiqdi. Shu tarzda katta o'quv zalida Somon yo'li galaktikasining kichkina modeli xaritasi vujudga keldi. Xaritaning ochilishi juda ham g'aroyib, ta'rifi yo'q hodisa edi. O'quv zalida bunga guvoh bo'lib turganlarning bari sal qolsa aqldan ozaydi dedi. Bir muddat ular joylaridan ham qo'zg'ala olmay tosh qotib turishdi. Chunki ularning yon atrofida uchib yurgan yulduzlar xuddi rostakamga o'xshar, tegib ketsang kuydiradigandek tuyulardi. Bu sukunatni Ahmadning o'zi buzdi. Margo, men qo'limni qimirlata olmayman. Xarita uchib qolishi mumkin. Siz katta Magellan bulutini izlab topishga harakat qiling. Karaq bo'lib qolgan Margo Ahmadning gapidan so'ng bir necha soniya jim turdi. Кейін, уны Моки аста түртіп қойды. Маргул ұйқыдан чөчіп ұйғанген адамдек өзіге келді. Хазыр деп, шүнчәкі қолларыны қымырләткенді, харита хам худды глобус сингары айлана башлады. Маргул айлантыра-айлантыра кәтті Магеллан бұлутыны, соң уның ічідәге гамма алтын балық юлдусыны қыдырып топты. Шүндан кейін, юлдусының үстіге бармағыны теккізгенді, Yulduz ustida uning koordinatalari paydo bo'ldi. Birdan xarita ichida boshqa bir xarita paydo bo'lib, oltin baliq yulduziga olib boradigan yo'lni Ravshan ko'rsatib berdi. Moki, shu yo'lni xotirangga saqlab qo'yishing kerak, dedi Ahmad. Moki shu zahoti ko'zlaridan taralgan lazer nurlari bilan xaritani skaner qilib oldi. Bo'ldi, men uni xotiramga joylab qo'ydim. Ahmad hammasi risoladagidek ekaniga amin bo'lgach, xaritadan barmog'ini oldi. Xarita nurlari shu zahoti so'ndi. Qaray-ya, xaritani shuncha vaqtdan buyon barmog'ingda olib yurgan ekansan, dedi haligacha hayajonini bosa olmagan Margol. Aql bovar qilmaydi-ya. Qo'mondon holsizlanib kursiga o'tirib oldi. Shu kunlarda koinotda ko'z ko'rib, quloq eshitmagan narsalar bo'lyapti o'zi. Bu vaqtda Ahmad o'zining barmoq izlariga sinchiklab qarash bilan band edi. U oldin ham bu izlarga ko'p qaragan, lekin o'sha kezlarda bu sirli izlar zamirida galaktika xaritasi yashiringan ekani xayolining bir chekkasiga ham kelmagandi. Ammo bugun u barmog'idagi maxfiy kodlarning sirini anglab yetdi. Shu mo'jaz barmoqlarida galaktikaning bir bo'lagini olib yurganidan faxrlana boshladi. O'zining naqadar kerakli va muhim inson ekanini his qildi. Shu kuni qahramonlarimiz biroz hordiq chiqarib olishga qaror qilishdi. Chunki endi ular uchadigan manzil 169 ming yorug'lik yili uzoqlikda edi. Aslida bunday masofani abadiyatga tenglashtirish ham mumkin. Zero galaktikaning u boshidan bu boshigacha bo'lgan masofa 100 ming yorug'lik yilini tashkil qiladi. Katta Magellan buluti esa bizning Somon yo'li galaktikasidan ham tashqarida, ancha olisda joylashgan. Bunday uzoq yo'lni bosib o'tish galaktikada hali biror bir fazogirga nasib qilmagan.